Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kriza politike në të cilën është futur Kosova nuk mund të jetë afatgjatë, vlerësojnë analistët. Të rinjtë shprehen të shqetësuar për mbylljen e disa programeve në universitetet publike. Lideri opozitar Hristian Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet që po e përcjellin koalicionin qeverisës në Kosovë pas presionit të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për heqjen e taksës ndaj produkteve të Serbisë, po e rrezikojnë këtë koalicion dhe mund të çojnë në konfigurimin e qeverisë së Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Për mundësinë e një rikonfigurimi të qeverisë sipas tyre, partnerët e koalicionit qeveritar, por edhe partitë në opozitë, kanë dhënë sinjale të qarta. Kronike Bekim Bislimit.
Këmbgulje e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj që të mos e pezulloi vendimin për taksën prej 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, pavarësisht kërkesës për një pezullim të tillë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ka krijuar situatë mjaft të tensionuar brenda partnerëve të koalicionit qeverisës në vend, por edhe të skenës politike në përgjithësi, vlerësojnë në njohësit e zhvillimeve politike në vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar heqjen e taksës në mënyrë që t'i jepet mundësi vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përderisa kryeministri Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgul për taksën ndaj mallrave serbe, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili është lider i partisë më të madhe brenda koalicionit qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës, është pajtuar për një pezullim prej 120 ditësh të kësaj takse. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se mospajtimet të ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës janë duke rrezikuar ekzistencën e këtij koalicioni, por megjithatë ata përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme eventuale. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se situata e krijuar në koalicionin qeverisës nuk mund të zgjas.
Kriza e madhe politike në cilën gjendet Kosova nuk mund të vazhdojë për një kohë gjatë, pra nevojitet një zgjidhje e shpejtë, e cila mund të bëhet vetëm në dy mënyra, pra që kryeministri Haradinaj të heqë dorë nga taksa 100%, pra që ta pezulloj atë, ose që të kemi një rikonfigurim të plot të qeverisë, një ndryshim të kryeministrit dhe një përfshirje të LDK-s në qeveri. Pra vetëm këto dy mundësi janë aktualisht realiste.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër Agon Maliqi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë që tashmë ekziston presioni i madh ndërkombëtar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfundoj brenda këtij viti. Në këtë pikë, zgjedhjet e parakoshme do ta komplikonin situatën dhe mund të sjellin paqartësi edhe më tej.
Nëse zoti Haradinaj nuk tërhiqet nga taksa, mendoj që gjasat më të mëdha janë që të ketë një rikonfigurim qeverisë brenda konstelacionit tanishëm të kuvendit dhe në këtë kuptim kështu i lexoj pak a shumë edhe deklaratën e LDK-s të fundit, të cilat përderisa LDK-ja më herët më shumë bënte thirrje për zgjedhje, sikur është tërhequr pak prej asaj kërkese dhe duket sikur po çon drejt ndoshta një krimi të një qeverie të re, e cila akoma nuk dihet se a vjen LDK-PDK apo do përfshihet të tjerë, por e cila duhet ta ketë një farë lloj peshe më të madhe për të shtyr përpara këtë procesin shumë delikat që kemi si vjet.
Se rikonfigurimi i qeverisë mund të jetë një opsion i mundshëm për të dalë nga situata e krijuar brenda koalicionit qeverisës, tashmë ekzistojnë sinjale që janë dërguar nga partitë politike të pushtetit dhe të opozitës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Muaxhiri thekson se kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa Rafa ka përmendur më parë opsionin e përfshirjes së partisë së tij në një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila do të ishte rikonfiguruar dhe ndryshuar krejtësisht.
Është e pritshme që edhe me një presion të madh amerikan dhe nga BE-ja, LDK-ja të përfshihet në këtë moment në një qeveri gjithëpërfshirëse, sepse opsioni zgjedhjeve të reja nuk është aq realist, pasi me shumë kohë dhe nuk ka asnjë garant që pas zgjedhjeve mund të kemi një qeveri stabile që të formohej me shpejtësi.
Ndërka që analisti Maliqi vlerëson se edhe nga partneri më i madh në koalicionin qeverisës Partia Demokratike e Kosovës, janë dhënë sinjale se mund të shkohet drejt një rikonfigurimi të qeverisë.
Pronësimi të diveseli se Kosova në asnjë rrethon nuk duhet të shkojë kundër interesave të SHG-ve, është në besoj mesazh i qartë që PDK-ja nuk është interesuar ta vazhdojë bashkëpunimin në rast se Zotë Aradiani nuk e ndryshon qëndrimin. Ajo që ka mbetur dhe pa qartë është pozicioni i partnerëve të tjerë në këtë rast i Nismës, por edhe i PSD-s, le ta quajmë, e cila nuk është në qeveri, por është përfshirë në procesin e dialogut nga pozicioni i opozitës, që edhe këto dyja faktikisht janë të rëndësishme në rast të ndonjë rikonfigurimi të madh, sepse vetëm PDK dhe LDK me gjasë mbetet e pamjaftueshme për llojin e sfidave me cilën e kemi përpara.
Qeveria e Kosovës me 21 nëntor të vitit të kaluar kishte vendosur taksën prej 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina si kundër përgjigje ndaj politikave të këtyre dy vendeve ndaj pavarësisë së Kosovës. Më pas autoritetet e Serbisë patën theksuar se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën nuk do të vazhdojë derisa vendimi për taksën të mos hiqet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Detektivët privat në Kosovë po e ushtrojnë këtë veprimtari në mënyrë të jashtëligjshme pasi ende nuk ka një ligj që rregullon këtë fushë. Për shkak të zbrastisë ligjore, policia e Kosovës është detyruar që raste ndaj këtyre personave t'i hap vetëm duke i lidhur me vepra tjera, bazuar në kodin e procedurës penale. Njohës të fushës së sigurisë thonë se Kosova ende nuk ka nevojë për një ligj të tillë pasi nuk ka vakum në sektorin e sigurisë dhe hetimit.
Me një kërkim të thjeshtë në internet për detektiv privat në Kosovë, shfaqen disa shpallje për shërbimet të tilla, por në shpallje nuk ka adresë, numër apo email zyrtar për kontakt. Zakonisht e vetmja mënyrë komunikimi me persona të tillë është me mesazhe që dërgohen përmes faqes ku është publikuar shpallja. Arsye kryesore për këtë fshehje kontaktesh dhe ushtrim veprimtarie në mënyrë kaq diskrete është mungesa e një ligji për detektivet privat. Teksa konfirmojnë mungesën e një ligji të tillë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thonë se aktualisht nuk kanë ndonjë përgjegjësi në lidhje me fushën e hetimit privat dhe se nuk janë në dieni të ndonjë aktiviteti të tillë ilegal. Duke qenë se nuk kemi përgjegjësi ligjore në këtë aspekt, normalisht se nuk jemi në njohuri të zhvillimit të këtij aktiviteti nga askush. Nëse ka raste të evidentuara të kryerjes së kësaj veprimtarie për momentin ilegale, duhet të njoftohen organet e rendit, gjithsesi policia e Kosovës, thuhet ndër të tjera në përgjigjen me shkrim të kësaj ministrie. Derisa tregon që emërtimi i rasteve bëhet në bashkëpunim me prokurorin e rastit, zëdhënësi policisë së Kosovës Bajram Krasniqi, thotë se rastet e hetimeve nga persona që e quajnë veten detektiv privat klasifikohen vetëm në bazë të kodit të procedurës penale.
Policia e Kosovës të gjitha incidentat ose rastet që quhen në zhargonin policor inicion duke u koordinuar me prokurorit përkatëse, të cilat ju tregojnë incidentin dhe morin sugjerime nga të ose si të emërtohet një incident me çfarë emërtimi të veprave penale. Zakonisht emërtohen me llojet e veprave penale që kemi në kodin e procedurës penale.
Përkundër që nuk klasifikohen si të veçanta, rastet që lidhen me këtë fushë veprimtari ende të parregulluar me ligj, sipas Krasniqit, policia mund të hap rast lidhur me vepra të tjera penale.
Tash nuk mund në mënyrë hipotetike me supozu se çfarë ndodh nëse policia në teren has në raste të tilla, mirë po prapë po e përsëris ato që në konsultim me prokurorin mund të hap ndonjë rast nëse ka qenë pengimi personi zyrtar në kryerjen e dyre zyrtare ose mund të jetë ndonjë rast tjetër mundësimi kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit veprimtarisë ose detyrës ose në rast tjetër që prapë po them këto janë krejt në mënyrë hipotetike sepse nuk në teren varet krejt prej prokurorëve të cilëve ne u aparaqesim rastet nëse ka pas raste të tilla.
Megjithatë, kjo situatë mund të ndryshojë në të ardhmen pasi Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që vitin e ardhshëm të nisë punën për rregullimin ligjor të kësaj fushë veprimtarie. Njohës të fushës së sigurisë e arsyetojnë mungesën e ligjit përkatës për detektivët privat me ekzistimin e organeve të mjaftueshme zyrtare të sigurisë dhe hetimit. Donika Emini nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thotë se ligji për detektivët privat zakonisht shihet si element për të mbushur vakumin që mund të lihet nga institucionet zyrtare dhe sipas saj momentalisht Kosova nuk ka vakum në këtë sektor.
Kosova nuk besoj që në këtë moment ka nevojë për ta bënë një ligj të tillë. E para është se ligji duhet, nëse përfitohet, duhet me qenë një ligj shumë mirë i shkruar, i cili harmonizohet mirë me ligjin, sidomos me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë.
Ish deputeti dhe njohësi i sektorit të sigurisë, Nureddin Ibishi, mos rregullimin ligjor të fushëve primtarisë së detektivëve privat e arsyeton me rrezikun për shkaktim të problemeve dhe konfuzionit.
Kjo mungesë, domthonë kjo mos miratimit ligjit si ka arsye të vete, pasi që ne kemi institucionet e reja krijuara, institucionet e sektorit të sigurisë në anëtar, policinë, prokurinë, gjyqësinë, ato kanë qenë zonë një të kapacitet deri edhe të shërbimi i inteligjencës. Kështu që realisht fillimi apo hartimi i një projekt ligji për shërbimin e detektivëve privat, kështu më shkaktoi realisht një problem them ashtu.
Megjithatë Ibishi vlerëson se ky ligj duhet të bëhet në të ardhmen, por shton se ai duhet të hartohet me kujdes për shkak të kompleksivitetit dhe ndjeshmërisë, veç mas me trajnimet, autorizimin e detektivëve dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë së subjekteve të mundshme të hetimit. Derisa tregon vështërsitë e vendeve fqinje në zbatimin e mirëfill të ligjit për detektivët, Donika Emini nga ÇKSS mbron qëndrimin se momentalisht Kosovës nuk i duhet një ligj i tillë.
Shqipëria dhe Serbia, për shembull, kanë shumë problem me e kontrollu sektorin. Do të thënë, ka një ligj, mirë po, ende, për shembull, në këto shtete nuk dihet se sa kompani të tilla ekzistojnë, sa detektivë privat janë duke punuar dhe cilat janë fushë veprimtaritë e tyre. Në këtë raste, për shembull, në vendet e rajonit është keq përdorur kjo veprimtari, sepse është përdorur më shumë për të hetuar tradit bashkëshortore, ku bie ndesh drejt për drejt me të drejtën e privatësisë së dhënave personale.
Problemet e vendeve të rajonit me zbatimin e këtij ligji, njohësi Nureddin Ibishi, i lidh me ambientin, specifiken dhe mentalitetin e vendeve të Ballkanit. Sipas tij, në Kosovë, pas luftës, shtete të ndryshme kanë angazhuar detektiv privat, kryesisht në raste të hetimit dhe vërtetimit të fakteve për persona të dyshuar se përfitojnë nga dy ose më shumë skema pensionale në shtete të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Zëri juaj në programet tona.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Të rinë në Prishtinë e kam pritur me shqetësim mbylljen e disa programeve në universitete publike nga Agjencia për Akreditimin e Programeve. Ata thonë se mbyllja e rreth 40 drejtimeve është edhe shuarja e dëshirave për profesione në të ardhmen. Me të rinë këtë javë ka biseduar Arton Konushevci.
Këshilli i Shtetërorit Cilësisë së Arsimit të Kosovës për akreditim ka akredituar dhe riakredituar për vitin akademik 2019-2020 104 programe të studimit, 50 programe në institucionet publike dhe 51 programe në institucionet private të arsimit të lartë. Pas verifikimit të stafit akademik për këto programe studimi, Këshilli ka marrë vendim për tërheqjen e akreditimit për 75 programe të studimit, 40 programe në institucionet publike të arsimit të lartë dhe 35 programe të institucioneve private të arsimit të lartë. Studentët që dëshirojnë të studiojnë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, nëse nuk do të ketë ndonjë vendim tjetër, nuk do të kenë mundësi të doktorojnë në njërën nga lëndët bazë të juridikut, e cila është dhe drejta kushtetuese. Në Fakultetin e Edukimit janë tërhequr akreditimi për pedagogji e përgjithshme në nivelin bachelor, programi fillor në nivelin bachelor, programi parashkollor në nivelin bachelor, por edhe drejtimet të tjera që janë mbyllur në fakultetet të ndryshme. Studentët në anketën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se mbyllja e disa programeve në Universitetet e Kosovës do t'i dëmtojë në masë të madhe studentërin. Veron Hasani thotë se mbyllja e disa programeve është e pakuptim dhe ato duhet të kthehen.
Është problematik e madhe kjo mbyllja ose mos akreditimi i programeve në Universitetin e Prishtinës. Si më thanë, prej kësaj kanë me pësu studentë që pretendojnë, gjimnazistat që pretendojnë me u regjistru në të ardhmen në universitet. Njerës kanë andra, student kanë andra, edhe andrat po ja mytë kjo sistem. Unë nuk besoj që zgjidhja është me studiut e privati, menoj që duhet me u rishiku edhe një herë mundësia për me u akreditu, do më thamë, programet në universitetin publik edhe me vazhdu dhe më fanë që studentët më revoltua dhe me lypë të drejtat e tyne edhe arsimin që ju takon.
Edhe Albina Tahira, i studente e infermieristët, se nëse në universitetin shtetëror nuk ka drejtim për infermieri, të rinjët duhet të shkojnë në universitetet private.
Edhe vetë shteti atër po bën gabim se nuk pijep vetë personit apo trive që me studiu ato që dënë. Në të thonë pilejan që ata që si avlien me studiu që atësan, me studiu. E spilejan ata që kanë pasion, me vazhdu që atësanin që pëdojnë ata vetë që herët avon ka me patë sukses për ty në shteti. Tërë vetë për ne epin zgjidhin që atër më shkune për institucionet private.
Erinor Rama, studenti dizajnit grafik, thot se vendimi për të mos licensuar disa drejtime është një problemi madh.
Po, mbyllja disa programe në Universitetin e Prishtinës para qenë problem ka gjatë madh për studentat tonë, pasi që jo mbyll për thuaj se 40 drejtime, jo mbyll të universitetet publike, ta është studentat do të me boni zgjidhje ose me shkum privat, ose me mbet ndoshta pa drejtim heq, me regjistrur diçka tjetër. Gjë që është shumë e keqe, sepse a nëse u shkon publik, ndoshta nuk ka tolla për me regjistrur në privat, ose me ndjek ëndrrën e vet. Edhe na çka kemi bë, ja kena mbyll ëndrrat në studenti, ja kena mbyll drejtimin, edhe kena lënë me nejt rrugëve. Fatkeqësisht, kjo është një keqësi që ka ndodhur tani.
Edhe studentja e gjuhës shqipe Blerina Abdyli mendon ngjashëm.
Më paraqet problem pasi që do programe nuk është dashme, i mbyll janë të nevojshme, po ka edhe programe që nuk janë të nevojshme.
Granit Kryeziu, student në një nga universitetet private në Kosovë, thotë se mbyllja e disa programeve në Universitetin e Prishtinës janë shuar shpresat për disa studentë të rinj.
Kjo është shumë pengesë për studentat, se për profesorat nuk është pengesë, pasi që kanë nevojë për më shumë para në çabudi, po unë besoj që nuk e meritojnë më sparish. Por më pagu më shumë se nuk japin çaj sa duhet me ja për studenta.
Studentja Egzona Kuçi mendon se vendimi i agjencisë për akreditim për mbylljen e disa programeve nuk ka qenë i drejtë.
Paraqet problem madh, kuptohet. Zgjidhja vetëm i shkon është ta me studiu jashtë vendit, s'po di, ose thjesht me bëni protest. Jo gjithëherë janë mundësitë për me shkum privat, jo krejt njerëzit i kanë mundësitë e njëjta.
Programet e pa akredituara mbeten gazetaria, shkenca politike, gjeodozia, infermieria, pedagogjia e të tjera. Me këtë vendim nuk janë pajtuar rektorët e universiteteve publike, të cilet kanë hyrë në grevë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri i opozitës në Maqedoni, Hristijan Mickovski, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për t'ju ikur disa pikave të marrëveshjes së presës që ka zgjidhur kontestin 27 vjeçar për emrin me Greqinë. Ai ka insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme derisa ka vlerësuar se situata aktuale në Maqedoni është alarmante. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Asnjë proces në histori nuk është një kahash. Të gjitha proceset në histori thonë përvojat kanë qenë të kthyeshme. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri i opozitës maqedonase Hristijan Mickovski, duke mbrojtur qëndrimin se ai dhe partia e tij do të bëjë gjithçka që është e mundur për të ikur disa prej procedurave që dalin nga marrëveshja për çështjen e emrit me Greqinë, të njohur si marrëveshje e Prespës.
Do të kjo dobijemë do verba të na narodë, tani kjo dobijemë në sledinte predremeni parlamentarni izbori se razbira doku ku parlamentarno të nozin së odvajë.
Pasi të marrim besimin e qytetarve dhe ne këtë do të marrim në zgjedhjet e parakoshme parlamentare vijuese, do të shihni hapat që do të ndërmarrim dhe do të shihni se cilat procese VMRO DPMNE do të ndryshojnë në të ardhmen. Ka theksuar lideri opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Hristijan Mickovski. Ai njëherë shka theksuar se partia e tij insiston në realizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale, nga se si që shprehur, nëse mbahen vetëm zgjedhjet presidenciale, atëherë pushteti do t'i manipuloj ato.
Insistireme në prezremeni parlamentarën izbori, bide ki Zoran Zaev saka dhe gjukrede.
Insistojmë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak se Zoran Zaev dëshiron që t'i vjedh zgjedhjet presidenciale. Ka thënë Mickovski, duke shprehur bindjen se kandidati i kësaj partie do të dalë fitues në zgjedhjet presidenciale.
Njësme podelen obshtesto, kako nikogë është do sega. Dva të etnikuma
Ne jemi shoqëri e ndarë si asnjëherë gjërma tani. Të dy etnikumet, përfshi dhe politikat e Zoran Zaevit, e kanë ndarë shoqërin deri në atë masë që Maqedonia, kur më parë nuk është gjendur në një situatë të tillë alarmante. Unë jam i vetëdijshëm që Zoran Zaev nuk ka duhet shtesë për këto zgjedhje presidenciale, as për zgjedhje të parakoshme apo ato të rregullta parlamentare. Tani e ka Maqedoninë në dorë dhe Maqedoninë e vën në tavolinë si peng, të mos mbetet se nuk kemi thënë. Tani do të paralajmërojmë edhe për atë se çka ka Aisja dut në këtë moment. Ajo është Maqedonia, ka thënë Mickovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza në Venezuelë ka dominuar këtë javë titujt e lajmeve ndërkombëtare. Ajo ka ndarë edhe botën në dysh. Disa shtete mbështesin presidentin e vetëshpallur Juan Guaido, të tjerat i mbeten besnike presidentit të sfiduar Nicolas Maduro. Ka frikë se kriza, e cila ka shpërsuar edhe retorikën midis SBA-s dhe Rusis, mund të përhapet edhe jashtë kufive. Ekspozea e kësaj jave, përgatitur nga Valona Tela, na sjell më shumë hollësi.
Pa kënaqësit në Venezuelë si pasoj inflacionit të lartë, mungesës ushqimeve dhe ndërprerjes së rrymës se kanë çuar këtë vend në krizë të thellë politike. Ka frikë se tensionet nuk do të mbeten vetëm brenda kufive. Venezuela, shtet në bregdetin verior të Amerikës së Jugut, i ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Ajo ka rezerva ari prej mijëra tonësh, ndërsa prodhon edhe mineralet të tjera si boksit, qymyr e hekur. Megjithatë, vitet e qeverisjes së dobët e kanë çuar këtë vend dikur ndër më të begatit në Amerikën Latine në shkatrim ekonomik dhe politik. Javën e kaluar, udhëheqësi i opozitës Juan Guaido, një herësh kryetari i Asamblesë Kombëtare, është vetëshpallur presidenti i përkohshëm i Venezuelës, duke sfiduar për herë të parë presidentin aktual socialist Nicolas Maduro.
Asumir formalmente las competencias.
Betohem se do t'i marr zyrtarisht kompetencat e ekzekutivit kombëtar si president në detyrë i Venezuelës.
Ky veprim ka ndodhur pas protestave kundër Madurës më të mëdha në 2 vjet. Së paku 40 njerëz besohet se kanë vdekur që nga 21 janari në dhunën midis policisë dhe protestuesve, ndërsa Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se situata mund të dalë jashtë kontrollit. Maduro në fillim të janarit ka nisur mandatin e ri presidencial, por zgjedhjet që janë mbajtur vitin e kaluar janë konsideruar gjerësisht si jo legjitime. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, shumica e shteteve në Amerikën Latine e të tjera e ka njohur Guaidon si president të përkohshëm, por Maduro ka akuzuar SBA-n se po bën përpjekje të ndryshoj regjimin.
A derrotar un golpe de estado.
Do ta mposhtin këtë grushtet që synon të ndryhyjë në jetën politike, të hedhë më njanë sovranitetin e Venezuelës dhe të instalojë një regjim kukullash për interesat e perandorisë së SBA-s dhe të aladëve të saj në botën perëndimore.
Maduro ka ardhur në pushtet në vitin 2013 pas vdekjes së paraardhësit të tij Hugo Chavez. Në regjimin e Maduros, miliona njerëz kanë ikur nga Venezuela duke u ankuar për mungesë të ushqimeve dhe barnave, si dhe për rritje të papunësisë dhe krimit të dhunshëm. Se si ka ardhur deri te rënja ekonomike dhe te kriza humanitare, për ekspozen shpjegon Paula Garcia Tufro nga Qendra për Amerikën Latine me Selina Washington.
So the humanitarian crisis unfortunately has been underway for some time.
Kriza humanitare, për fat të keq, ekziston që një kohë. Ajo është nxitur nga një rënje dramatike e ekonomisë në Venezuelë, e cila është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Maduros dhe e regjimit të tij. Kemi parë se si burimi kryesor i të ardhurave, që është nafta, ka rënë gjatë dekadës së kaluar, sidomos gjatë disa viteve të fundit. Një gjë e tillë ka pasur ndikim të madh në ekonomi dhe kësaj i është dhe korrupsioni i përhapur në qeveri, të forcat armatosura dhe të sektori i naftës. Kemi parë prova të konsiderueshme të korrupsionit, edhe përmes trafikimit të narkotikëve. Të gjitha këto kanë bërë që të mos investohet në popullin e Venezuelës. Kjo ka rezultuar më pas në krizë humanitare që ka detyruar deri më tash 3.3 milion njerëz të ikin nga Venezuela. Parashikimet janë që deri në fund të vitit 2019 edhe 2 milion njerëz të ikin. Dhe këto parashikime bazohen në gjendjen e tanishme. Nëse kushtet përketsohen, presim që këto shifra të rriten.
Problemi më i madh me të cilin përballen qytetarët e Venezuelës është inflacioni i lartë. Në nëntor të vitit të kaluar, norma vjetore e inflacionit ka qenë 1.300.000%. Rrjedhimisht qytetarët e kanë të vështirë të ushqehen dhe të kenë çasjen në kujdes shëndetësor. Maduro fajson SBA-n dhe Evropën për, siç thotë, luftë ekonomike kundër Venezuelës. SBA këtë javë ka ndërmarrë sanksione kundër kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, që është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se të gjitha opsionet për Venezuelën janë në tryezë, duke lënë të kuptohet se SBA mund të ndërhyjë edhe ushtarakisht. Bolton i ka rritur edhe më shumë dyshimet për qëllimet e SBA-s në Venezuelë pasi ka dalë në një konferencë për media me një fletore në të cilën shkruan të 5.000 trupa në Kolumbi, vendin fqinj të Venezuelës. Betet e pa qartë nëse shënimet e Boltonit dhe nxjerrja atyre para gazetarëve ka qenë e qëllimshme. SBA ka disa trupa në Kolumbi, por ato janë pjesë e një partneriteti të mëparshëm. Analistja Paula Garcia Tufron nga Qendra për Amerikën Latine thot për ekspozen se trupat shtesë do të rrisnin ndjeshëm tensionet. Maduro tashmë e ka paralajmëruar presidentin e SBA-s Donald Trump që të qëndroj larg.
Donald Trump!
Duart larg nga Venezuela, Trump.
Venezuela.
Rusia përmes ministrit të jashtëm Sergej Lavrov është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur, siç ka thënë, qeverinë legjitime të presidentit Maduro.
Ajo që po bën SBA dhe aleatët e saj të afërt në lidhje me Venezuelën është shumë shqetësuese. Po shkelin të gjitha normat e ligjit ndërkombëtar dhe po shkojnë në drejtim të rrëzimit të autoritetit ligjor në këtë vend të Amerikës Latine.
Svergjenie zakonnej vlasti v etoj latinoamerikanskoj strani.
Në ditët e fundit ka pasur raporte të pakonfirmuara se mercenarët rus janë angazhuar për sigurinë personale të Madurës. Mikael Vigel, studiues i Amerikës Latine në Institutin Finlandez për çështje të jashtme, thotë për Radio Evropa e Lirë se elementet kriminale ruse janë shumë të pranishme në terren në Venezuelë.
Interesi i Moskës në Venezuelë është nxitur nga marrëdhëniet e tensionuara me Shtetet e Bashkuara. Krijimi i lidhjeve të afërta me Venezuelën i jep Moskës një farë pushteti në raport me SBA-n. Është po ashtu shfaqje aspiratave të Rusisë për të konsideruar fuqi globale.
Pra, komuniteti ndërkombëtar është ndarë në dysh sa i përket Venezuelës. E pyetur se kush mbështet kë, analistja Paula Garcia Tufro për ekspozen përgjigjet.
What we've seen in terms of the international community is, as you rightly pointed out,
ajo që kemi parë të komunitetit ndërkombëtar, siç e thatë edhe ju, është një ndarje e madhe ideologjike. Rusia, Kina, Siria, Turqia, Nicaragua, Bolivia kanë dalë në mbështetje të Madurës. Shumë prej tyre kanë marrë pjesë edhe në betimin e tij. Pra atij nuk i mungon mbështetja, por pjesa më e madhe komunitetit ndërkombëtar është radhitur për krah asamblesë kombëtare dhe popullit të Venezuelës dhe ka dënuar regjimin e Madurës për veprimet e tij gjatë viteve të fundit, ndërsa zgjedhjet e vitit të kaluar i ka cilësuar si jo legjitime. Pra shohim një ndarje të globit, por shumica e vendeve i kanë edhe interesat e tyre. Rusia dhe Kina një kohë të gjatë kanë qenë në mbështetëse financiare të regjimit të Madurës. Ata kanë lidhje të mëdha financiare. Kemi parë po ashtu rritje të lidhjeve financiare me Turqinë. Turqia është bërë importuesja numër 1 e burimeve të arit të Venezuelës. Për ta bërë më të qartë, shitjet e arit të Venezuelës kanë kapur vlerën prej 900 milion dollarësh vetëm në periudhën janar shtator të vitit të kaluar. Pra e keni parasysh shumën e parave që e mbështesin regjimin e Maduros. Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në llogarin tonë në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.